Азатлык радиосу сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Сигезенче апрель җомга көнне азатлык дулкыннарында дүгеге бәяләр артты. Җир шарында яшәүче халыкның яртысы өчен дүге төп ашамлык булып кала. Россия президенты Владимир Путин Либиядан кайтышлый Италиянең Сардиния утравында тукталып, премьер-министр Сильвио Берлускони белән очрашты. Россия төбәкләрен эреләндерү сәясәте киләчәктә дә дәвам итәрме? Кемнәр кемгә кушылар? Болар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Русиянең Аэрофлот һава ширкәте Италиянең акчасыз калган Алиталия һава ширкәтен коткаруда катнашырга мөмкин. Русиянең Грузиядан арылырга теләүче Абхазия һәм Көньяк Осетия белән тыгызрак мөнәсәбәтләр урнаштыру ниятенә каршы чыккан Тифлискә НАТО яклау белдерде. БМО Иминлек шурасы рәисе Русияне Грузия суверенлыгын бузуда гаепләүче Тифлиснең мөрәҗәгате нигезендә гадәттән тыш утырыш киләсе атна башында үтәр кебек диде. Афганстанда бер мәчет каршындагы шартлау 24 кешене үтерде, 35 кешене яралады. Чечняда күч белән алып кителгән район милиция башлыгының мәйете табылды. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Рим. Русияның Аэрофлот һава ширкәте Италиянең акчасыз калган Алиталия һава ширкәте партнеры булырга мөмкин. Тиздән Италия премьер-министр урын алачак Сильвия Берлускони Италиягә килгән Русия президенты Владимир Путин белән очрашуда Аэрофлотның Алиталияны коткаруда катнашу мөмкинлеген арттырганлыгын белдерде. Сөйләшүләрдән соң уртак матбугат очрашуында Путин Аэрофлот Алиталия белән сөйләшүләрне яңартырга әзер диде. Әлегә бу турыда тәфсилләрәк мәгълүмат юк. Путин Сардиниядә Либия сәфәреннән кайтып барышлый, үзенең дусты һәм сәяси беректәше Берлускони белән очрашу өчен тукталды. Брюссель. Русияның Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия һәм Көньяк Осетия белән тыгызрак мөнәсәбәтләр урнаштыру ниятенә каршы чыккан Тифлискә НАТО яклау белдерде. НАТО сүзчесе Джеймс Апатурай НАТО Русияның бу карарыннан кире кайтуы яклы диде. Нью-Йорк. БМО Иминлек шурасы рәисе Русияне Грузия суверенлыгын бузуда гаепләүче Тифлиснең мөрәҗәгате нигезендә гадәттән тыш утырыш киләсе атна башында үтәр кебек диде. Шурада апрель аенда рәислек итүче Көньяк Африка илчесе Домисани Кумало Грузиядән ашыгыч утырыш үткәрү соралган хат килде диде. Грузия җитәкчеләре Русияның Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия һәм Көньяк Осетия белән тыгызрак мөнәсәбәтләр урнаштыру ниятеннән кире кайтуын таләп итә. Бүген АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавровка телефон аша Русияның Грузиядән аерылырга теләүче төбәкләр белән тыгызрак мөнәсәбәтләр урнаштыру ниятенә борчылу белдерде. Мәскәү. Русия тышкы эшләр министрлыгы президент Владимир Путин Грузия белән мөнәсәбәтләрне нормальләштерергә, икътисади чикләүләрне бетерергә кушты диде. Тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Михаил Каманин почта элемтәсе торгызылачак, виза чикләүләре бетереләчәк һәм Грузияның Русиядә тыелган товарлары турында киңәшләшүләр үткәреләчәк дип белдерде. Кабул. Афганстанның көньяк-көнбатышындагы Нимроз вилаяты башлыгы Гөлем Дастгир Азат мәчет каршындагы шартлау 24 кешене үтерде, 35 кешене яралады дип белдерде. Заран шәһәрендә булган ул шартлауда 2 полиция хезмәткәре дә үлгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Грозный. Чечняда күч белән алып кителгән район милиция башлыгының мәйете табылды. Чечен ішкі эшләр министрлыгы белдерүенчә, шаһитләр кичә Асиновская шәһәрендә автомат кораллар тоткан 3 кешенең милиция капитаны Али Гайдамуровны күч белән машинага утыртып алып китүен күргән. Берничә сәгатьтән аның утлы коралдан теткәләнгән мәйете юл кырында табылган. Интерфакс хәбәр агентлыгы исеме аталмаган җирле бер рәсми сүзләренә таянып, Асиновскаяда хакимият бинасына бүген иртән ут төтелгәнлеген, әмма кешеләргә зарар булмаганлыгын белдерде. Белград. Сербия БМО-ның қоршы болуына һәм Косовының бәйсезлік иғлан итүенә қорамастан, Косовода жерле сайлаулар үткәрәчәген белдерде. Хөкүмәт утырышыннан соң Сербия сәүдә министры утырышта бер тавыштан шундый карар чыгарылды диде. Белград ул сайлауларны Сербияның парламент һәм муниципаль сайлаулары белән бер көндә 11 майда үткәрергә җыена. 1999 елда НАТО бомбалауларыннан соң Сербия гаскәрләре чыгып киткәннән бирле Косово БМО вакытлы идарәсендә яши. Иерусалим. Израиль төзелеш министрлыгы Көнбатыш ярда 100 яңа йорт төзү өчен тендер игълан итте. Берничә көнлек төбәктә урнашучылар һәм саклану министрлыгы рәсмиләре тиздән Көнбатыш ярда яңа төзелешләр игълан итләчәк дип белдергән иде. Яңа йортлар Ариэль утарында төзеләчәк. Израиль фәлестиннәр белән сулых килешүендә бу җирләрне үзендә калдырырга өметләнә. Фәлестиннәр бу утардагы төзелешләргә җавап буларак быел тынычлык сөйләшүләрен кыска вакытка туктатып алды. Димәшк. Элекке АКШ президенты Джимми Картер сөргендәге Хәмәс җитәкчесе Халид Машал белән очрашу өчен бүген Сурия башкаласына килде. Картерның бу нияте Израильнең ачуын чыгарды һәм АКШ хакимияте тарафыннан тәнкыйтьләнде. Израильдә АКШта Хәмәсне террорчы оешма дип саный. 2002 елгы Нобель тынычлык бүләген алган Картер төбәктә Израиль-Фәлестин низагын чишү турында төрле фикерләр белән танышып йөри. Израиль аңа Хәмәс карамагындагы Газза сызыгына керүне тыйганнан соң кичә Картер Хәмәс вәкилләре белән Мисыр башкаласы Каһирәдә очрашты. Мәскәү. Русия байлары исемлегенә керү өчен 1 миллиард доллар җитми. Forbes журналының еллык иң бай 100 русияле исемлегенә миллиард долларлык милке булган 10 кеше сыймый калган. Исемлектә беренче урында Русал алюминий җитештерү ширкәте хуҗасы Олег Дерипаска тора. Аның милке 28,6 миллиард доллар белән бәяләнә. Быел аның милке былтыргыдан 11,8 миллиард долларга күбрәк. Былтыр беренче урында булган Роман Абрамович өченче урынга күчкән. Икенче урында корыч җитештерү ширкәте хуҗасы Алексей Мордашов.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Россия президенты үзенең шәхси тормышы турындагы имеш-мимешләргә Италиягә баргач ачыклык кертте. Чаллы татар иҗтимагы үзәге рәисе Рафис Кашапов дин һәм милләтара нефрәт тудырудагы ипләнә. Киевта бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының күчмә утырышы үтә. Микрофон алдында Алсу Курмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Дөньяда иген бәяләренең артуы бер туктамый дәвам итә. Хәзергә кадәр бәяләре 2 тапкырга арткан бодайга күбрәк игътибар бирелгән иде. Ләкин хәзер ракета дизлегендә арта барган дөге бәяләре дөньяны үтә борчуга салды. Бу атна дөгенең 1 тонны тәүге тапкыр 1000 долларга җитте. Сәбәп гади 3 миллиард кеше, ягъни дөнья халкының яртысы диярлек дөге белән туклана. Метин карашмас тулырак итеп сөйләр.
Дөньяны дөге бәяләрендәге кейренгелек урап алды. 1 тон дөгенең бәясе беренче тапкыр бу атна 1000 долларга җитте. Бу исә дөнья халкының яртысына турыдан-туры йогынты ясый. Дөнья халкының яртысы диярлек Африка һәм Азия илләрендәге халык дөге белән туклана. Иктисадчылар бу кризис әле булай дәвам итәр дип исәпли. Чөнки җитештерүчеләр ачлык куркынычы белән бергә бай илләрдәге протест чаралары артуга сатуны туктатып, уңышны үзләрендә саклый башлады. Апрель аенда гына дөге бәяләре ел башыннан бирле 2 тапкырга артты. Көндәлек ризыкларның зур өлешен дөге тәшкил иткән илләр арасында 130 миллион халкы булган Бангладештә бу атна кибетләрдән теләсә нинди бәягә сатып алырга риза булган халык дөге таба алмады. Дөньяда дөгене иң күп сатып алган илләрдән Филиппин исә үзенә кирәкле булган дөгенең нибары 1/3 өлешен генә тәэмин итә алды. Белгечләр шулай ук әлеге кризистә дөгене читтән сатып алган Иран, Индонезия һәм кайсы бер Африка илләре дә кирәкле дөгене тәэмин итә алмас дәрәҗәдәге җитүе ихтимал дип белдерә. Дүгі жетіштірген Тайланд һәм Вьетнам кебек илләр исә дүгіні сатмай, үзләрендә сакларга тырышу гамәлендә бәяләрне арттырган сәбәпләрдән тагын берсе була. Дүгігә таләп күп, ләкин аны тәэмин итүче юк. Бәяләрнең артып китүенә кызыгып, тоннарча дүгіні сатып алып саклап, соңыннан кыйбат бәягә сатырга теләгәннәр саны да әз түгел. Бу мәсьәлә шундый җитте ки, дүгіні базарга чыгармау гамәленә каршы Филиппиндә махсус төркем оештырылган. Дүгі бәясенең артып китүе мәсьәләсе шулай ук белгечләр белдерүенчә, Кытайның да беренче көн үзәк проблемына әверелгән. Ашамлык бәяләренең артып китүе казанган акчаның 40%-ын ашамлыкка тоткан Кытайдагы ярлы халыкны ишеннән дә бик мөшкил хәлгә калдырды. Бу мәсьәлә шулай ук хәзергә вакытта Кытай хөкүмәте алдында төп һәм иң мөһим көн үзәк мәсьәләгә әверелде. Азиядагы күп халык әйтүебезчә дүге белән туклана. Алар бәлки хәзерге вакытта дүге аларга акча җиткерер өчен ит ашауны яисә яшелчә җимеш ашауны кимитә ала. Ләкин алга таба дүгене бер дә таба алмас хәлгә җитсә, The Economist журналы әйтмешле, дөнья фаҗигәдә калачак. Узган атна Хаитида ашамлыкка каршы булган протест чараларында кимендә 7 кеше яраланды. Соңыннан бу моның тынычлык саклау оешмасы һәм башка дөнья илләреннән әлеге илгә 8000 тонна ашамлык ярдәме ясалган иде. Хәлләр гомум алганда Азияда бик тә фаҗига дәрәҗәсендә түгел, ләкин әлеге кыйтгада 1 миллиардтан артык халык көндә 2 доллар белән яшәгәнендә баштан чыгармаска кирәк. Дөгенен артып китүе исә белгечләр белдерүенчә, дөньяда тиешле шә туклана алмау яисә башка фаҗигаларга итәрәчәк. Бу ай ахырында Швециядә булачак Берләшкән Милләтләр Оешмасының еллык утырышында оешманың генерал башлыгы Пан Ги Мун ашамлык мәсьәләсен күтәреп чыгачак. Әлеге җыелыштан соң Берләшкән Милләтләр Оешмасы башлыгы ашамлык кризисы мәсьәләсендә дөнья җыены оештыру ихтимал дигән хәбәрләр бар.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Россия президенты Владимир Путин Либиядан кайтышлый Сардиния утравында тукталып, үзенең күптәнге дусты, әлегенә кабат Италия премьер-министры булып сайланган Сильвио Берлускони белән очрашты. Сөйләшүләрдән соң үткән матбугат очрашуында Путин соңгы вакытта Россия җәмәгатьчелеген бик каты борчыган бер шәхси сорауга да җавап бирде. Олег Илмине тыңлыйк.
Путинның Берлускони белән очрашуы Италияның мөстәкыйль саналган Сардиния утравында үтте. Италияның иң бай кешесе, миллиардер Берлускони күптән түгел 3-нче тапкыр премьер-министр булып сайланды. Путин аның белән шушы җиңүдән соң очрашкан беренче чит ил җитәкчесе булды. Путин монда килеп, үзен чын дус итеп күрсәтте, ди Берлускони. Безнең мөнәсәбәтләр бер кашанда үзелмәде, Русия безнең өчен бик мөһим. Без нефть һәм газның 30%-ын алардан алабыз. Европаның күп кенә җитәкчеләре Путин белән Берлускониның якын мөнәсәбәтләре берлекнең Русиягә карата уртак сәясәтен булдыруга комачаулы дигән борчылу белдерә. Бу ике җитәкче Берлускониның элекке премьерлыгыннан бирле таныш. Хәзер алар инде премьерлар сыйфатында хезмәттәшлеген дәвам итер дип көтелә. Путин Сардиниядә Либиядан кайтышлый тукталды. Анда ирешелгән килешүләр арасында Италиягә кагылганы да булган. Италияның Eni компаниясе Либиядәге ятмаларын Газпромга бирә. Аның урынына үзенә Русиядәге ятмаларны ала.
Компания Eni получила доступ к активам на территории Российской Федерации.
Eni компаниясе Русия ятмаларына рөхсәт алды. Газпром анды ятмаларны башка илләрдә, шул исәптән Либиядә алырга мөмкинлек бирә ди Путин. Безнең уртак проектларыбыз күп. Ягылык чыгарудан алып, үткәргечләр төзү, инфраструктура үстерүгә кадәр.
Участие в развитии инфраструктуры и трубопроводного транспорта.
Матбугат очрашуында Путинга Русия җәмәгатьчелеген борчыган бер шәхси сорау да бирелде. Бер журналист күзендә йоммыйча, сез хатыныгыз белән аерылышкан һәм танылган гимнаст Алина Кабаева белән өйләнергә җыенасыз дигән сүзләр дөресме дип сорады. Путин, сез әйткәннәрдә бер хаклы сүз дә юк диде.
В том, что вы сказали, нет одного слова правды.
Җәмгыятьнең ихтибар үзәгендә торган кешеләрнең тормышы белән кызыксынырга хакы булуын таныса да, Путин ул кешеләрнең дә шәхси тормышы бар дип бу мәсьәләдә чама белергә чакырды. Иқтисад өлкәсенә кайтып, Путин Аэрофлот ширкәтенең Алиталия компаниясе белән сөйләшүләр яңарту теләген белдерде. Узган ел Аэрофлот Алиталияның 49.9% хиссәсен алу ниятеннән баш тарткач, бу өлеш белән Air France KLM кызыксына башлаган иде. Брюссель белән Мәскәү арасында вакыт-вакыт чыгып торган киеренкелекне искә алып, Берлускони Россия белән Европа берлеге арасында мөнәсәбәтләрне яхшыртырга чакырды һәм бу эштә үзенең арадашчылыгын тәкъдим итте.
Россиядә төбәкләрне эреләндерү мәсьәләсе әледән әле калкып чыга. Бигрәк тә хакимияттә үзгәрешләр көтелгәндә. Бу көннәрдә Петербург губернаторы Валентин Матвиенко кабат үзе җитәкләгән шәһәрне Ленинград өлкәсе белән кушу, ягъни берләштерү мәсьәләсен күтәрде. Мәскәү башлыгы Лужков та Мәскәү шәһәре белән өлкәсен берләштерү яклы. Берничә ел элек Татарстанны да Ульян өлкәсе белән берләштерәләр дигән сүзләр таралган иде. Бу хакта тулырак әйтеп Ландыш Харасова сөйли.
Валентина Матвиенко тиздән президент кәнәфиенә утырачак Дмитрий Медведевка Петербург белән Ленинград өлкәсен берләштерүнең җиңелрәк юлларын тәкъдим итмәкче. Чөнки хәзер төбәкләрне берләштерү шактый вакытны таләп итә. Мондый мисаллар инде юкта түгел. Мәсәлән, Красноярский краен берләштерү өчен 3 ел вакыт узды. Матвиенко белән бергә Юрий Лужков та Мәскәү шәһәре белән Мәскәү өлкәсен берләштерү ягында. Ике җитәкче дә булай эшләгәндә икътисади яктан файдалырак булыр дип саный. Ә Идел журналы мөхәррирнең беренче урынбасары Азат Ахунов федераль округлар булдырылды, әмма аннан файда булмады. Төбәкләрне эреләндерү белән дә шулай булачак дигән фикердә тора.
Путин хөкүмәткә килгәч шуннан башланды инде ул. Руслар әйтмешли, ул вертикаль власти хөкүмәтне бер җирдә туплау, әйтик, Мәскәүдә туплау, бер җирдән идарә итү сәясәтеннән чыга менә бу хәзерге вазгыять. Шуны белән бәйле һәм шулай алга таба да шулай барачак дип уйлыйм мин. Ләкин ул уңай нәтиҗәгә китерерме, юкмы, ансы беркем дә әйтә алмый. Менә бу яңа тарихыбызда шуның кебек мисаллар бар, мәсәлән, менә бу федераль өлкәләр әйбер белән күп йөрделәр инде, аларны оештырдылар, ләкин ул бердәй уңай нәтиҗә булмады. Менә бу берләштерү дигән әйбер нәкъ шулай булыр дип уйлыйм мин.
Диде журналист Азат Ахунов. Берничә ел элек Татарстанны да Сембер белән кушалар дигән сүзләр таралган иде. Ул чактагы вазгыятьне Азат Ахунов булай искә ала.
Төбәкләрне берләштерү караганда минем Тимир Шамиевның кайчандыр әйткән сүзләрен искә төшерәсе килә. Без берләшергә әзер, ләкин башка регионнар Татарстанга кушылырга теләк белдерсәләр генә дип әйткән иде ул. Мин дә нәкъ шулай уйлыйм. Мәсәлән, әгәр дә ки Ульян өлкәсе, Мари иле, Чувашстан, Оренбург өлкәләре кебек төбәкләр безгә кушылырга теләсәләр, мин, мәсәлән, ике куллап риза булыр идем. Һәм менә бу төбәкләрдә бүгенге көндә андый сорау белән референдум үткәреп карасалар, ул региондагы халык һичшиксез бу фикер белән риза булып килешер иде. Чөнки сез үзегез дә беләсез, андагы хәерчелек, эшсезлек төп үтәргеч булыр иде. Ләкин андый референдум ул төбәкләрдә беркайчан да булмаячак.
Идел журналының мөхәррир урынбасары Азат Ахунов Татарстанга якын тирәдәге төбәкләрне кушу республикага икътисади яктан авырлык китерер иде, әмма бу озакка сузылмас иде ди. Татарстан халкы үзе исә башка төбәккә кушылырга һич риза булмаячак. Азат Ахунов дәвам итә.
Татарстанны кайсыдыр башка төбәккә кушу мөмкин түгел дип уйлыйм мин. Чөнки Татарстан мөстәкыйль, алга киткән зур төбәк. Кайсы, мәсәлән, төбәкләрне кушарга мөмкин? Әйткәнемчә, мондагы күрше төбәкләр Мари иле, Чувашстан, Башкортстан бар, ләкин Башкортстанны Татарстан белән берләштерү мөмкин түгел. Чөнки икесе дә мөстәкыйль республика, икесендә үз сәясәте, үз икътисады, үз юлы бар. Әлбәттә, ул бәлки кемгәдер ул кызык тоелыр иде, һәм икътисади яктан караганда ул бәлки әйбәт булыр иде, ләкин хәзерге вакыттагы булган ике халык арасында татар һәм башка арасында булган ул проблемалар шул берләштерүгә киртә булыр дип уйлыйм мин.
Диде Идел журналы мөхәррирнең беренче урынбасары Азат Ахунов. Кайбер белгечләр Россия субъектларында якын вакытта яңа хакимият структурасы кертелергә мөмкин дип белдерә. төбәкләрҙә генерал-губернатор вазифасы булдырылыуы ихтимал. Ул исә төбәк җитәкчесе белән федераль инспектор башлығы эшчәнлеген берләштерәчәк. Генерал-губернаторлар йә федераль округ җитәкчесенә, йә инде турыдан-туры федераль үзәккә буйсынача. Әлеге генерал-губернатор вазифасы кертелгәч, төбәкләрне әреләндерү дә булачак дип билгеләнә. Ә Русия төбәк үсеше министры Дмитрий Казак пәнҗешәмбә әреләндерү мөмкинлеген кире какты.
Ландыш харасыва булды. Русия төбәкләрен эреләндерү сәясәте турында кайбер фаразлар белән дөнья хәлләренә күзәтүне бүгенгә тәмамлыйбыз. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русияның Аэрофлот һава ширкәте Италияның акчасыз калган Алиталия һава ширкәте партнеры булырга мөмкин. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасы рәисе Русияны Грузия суверенлыгын бозуда гаепләүче Тифлисның мөрәҗәгате нигезендә гадәттән тыш утырыш киләсе атна башында үтәр кебек диде. Русияның Грузиядан аерылырга теләүче Абхазия һәм Көньяк Осетия белән тыгызрак мөнәсәбәтләр урнаштыру ниятенә каршы чыккан Тифлискә НАТО яклау белдерде. Русия тышкы эшләр министрлыгы президент Владимир Путин Грузия белән мөнәсәбәтләрне нормальләштерергә, икътисади чикләүләрне бетерергә кушты диде. Афганстанда бер мәчет каршындагы шартлау 24 кешене үтерде, 35 кешене яралады. Чечняда көч белән алып китилгән район милиция башлыгының мәйете табылды. Сербия БМОның каршы булуына һәм Косовоның бәйсезлек игълан итүенә карамастан, Косовода җирле сайлаулар үткәрәчәген белдерде. Израиль төзелеш министрлыгы Көнбатыш ярда 100 яңа йорт төзү өчен тендер игълан итте. Элеке АКШ президенты Джимми Картер сөргендәге Хамас җитәкчесе Халид Машал белән очрашу өчен бүген Сүрия башкаласына килде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гөлназ Шәйхетдин сәламли.
Бу атнада илнең барлык мәгълүмат чараларының да игътибары Россия президенты Владимир Путинга юнәлдерелде. Имеш Путин үз хатыны белән аерылышып, тиздән гимнастика буенча дөнья чемпионы, Дәүләт Думасы депутаты Алина Кабаевага өйләнә икән дигән гайбәт бик тиз таралды. Бу сүзләр һәркемнең телендә булды. Җомга көнне ил башының шәхси тормышы турында гайбәтләргә нокта куелды. Бу сүзләр ялган дип белдерде Владимир Путин Сардинияда узган Сильве Берлускони белән уртак матбугат очрашуында.
Нет, ни одного слова правды.
Бу мәкаләләрдә бик күп уңышлы эшләүче һәм чибәр хатын-кызлар телгә алына. Әлбәттә, аларның һәр кайсы миңа барлык Русия хатын-кызлары кебек үк ошый. Чөнки иң сәләтле һәм иң чибәр кызлар Русиядә яши. Сәясәтчеләр пыяла йортта яши дигән гыйбәрә миңа таныш. Җәмгыятьнең гөл күз алдында булган кешеләрнең тормышы турында белеп тору хукы бар. Әлбәттә, монда чикләүләр дә булырга тиеш. Башка кешеләрнең шәхси тормышына борынын тыгырга беркемнең дә хукы юк.
Существует частная жизнь, вмешиваться в которую никому не позволено.
Татарстан матбугаты Путин һәм Кабаева турындагы имеш-мимешләргә күз йомырга тырышса да, атна ахырына бу мәгълүмат җирле матбугатта да басылып чыкты. Звезда Поволжья газетасы да бу хакта тәфсилләп язды. Газетада бу атнада күтәрелгән төп темалар турында Гадел Галәмәтдин сөйли.
Шитил Русия Татарстан матбугатының төп игътибары бүгенге көндә Путин белән Кабаевның никахлашуына юнәлдерелсә дә, Звезда Поволжьеда Рәшит Әхмәтов беренче чиратта узып баручы атнаның төп вакыйгасы Бердәм Русия корылтаена туктала. Аның фикеренчә, Путин Бердәм Русияләр рәтенә теләмичә генә кергән. Медведевның бу фиркәгә кергә теләмәвен ул булай аңлата. Медведев Бердәм Русияга кермичә үзен Путинга каршы куйды. Шуңа күрә, әгәр алар арасында көрәш булса һәм Медведев җиңсә, димәк ул үз фиркасын төзә ягында була. Ул ишракта бердәм Русия тормышка ашмаган өмет кенә булып кала. Нәтиҗәдә ике хакимият барлыкка киләчәк. Путинныкы һәм Медведевныкы. Путин әлегә президент урынына кире кайтачакмын дип китсә дә, җәмгыятьнең психик ихтыяҗыннан чыгып карасан бу мөмкин түгел. Чөнки хәзер халык Путиннан арган. Киләчәктә ул җитәкләгән фирка күбрәк оппозиция булып калачак, ди Рәшит Әхмәтов. Хакимияткә Медведевның килүе Татарстан җитәкчелегенә ничек тәэсир итәчәк дигәндә, журналист инде тиздән республикада премьер-министр үзгәрә бирешек дип фаразлый. Аның шабурынга ички эшләр министры Әзгат Сафаровны куячаклар. Янәсе ул Мәскәү тарафыннан да хупланган икән инде. Премьерның беренче урынбасары итеп исә Әхмәтов фикренчә Илшат Фәрдиевны куячаклар. Язмадан күренгәнчә Медведев Татарстан президенты итеп Шәймиевны күрергә тели. Путин исә бу урынга Рәшит Нургалиевны тәкъдим итә икән. Шуңа күрә дә соңгы айларда Русияның куәт кешеләре тарафыннан Татарстан башлыгына карата төрле каршылыклар тудырыла башлаган. Шулай ук әлеге басмада Татарстан Фәннәр академиясының тарих институты хезмәткәре Искәндәр Измайловның үткен телле язмасын укырга була. Биредә ул Республика Фәннәр академиясе йортыла җимерелеп килүче чор кишерә ди. Беренчедән авторны биредәге бик аз хезмәт хакы борчый. Аныңча Русия Фәннәр академиясе хезмәткәрләренең хезмәт хакы 30 мең сум булса да, Татарстанда моннан 10 тапкырга кимрәк. Республика үз фәнен үзе туендыра алмагач, бу уку йортын Русия Фәннәр академиясе карамагына күчерергә тәкъдим итә ул. Икенче мәсьәлә Татарстан Фәннәр академиясендәге эшке вазгыят. Измайлов фикеренчә, биредә күп кенә устав бузу очраклары бар һәм киләчәктә әлеге оешманың нәтиҗәле эшләүен теләсәләр, якын арада аның җитәкчесен һәм эшке төзелешен үзгәртергә кирәк ди ул. Әлбәттә, газетада соңгы көннәрне күпләрне шаккатырган Путин һәм Кабаева темасы да бар. Звезда Поволжья журналистлары Московский корреспондент басмасыннан Сергей Топольның бу хакта язмасын күчереп бастырганнар. Әйтергә кирәк, соңгы көннәрдә бу темага матбугат аеруча зур игътибар бирә. Бигрәк тә чит ил басмалары. Татарстан матбугаты ахырга кадәр бу имеш-мимешләргә күз йомырга тырышты. Әмма журналист халкы өстенлек алган күрәсен. Атна ахырында бу мәгълүмат җирле басмаларда да басылып чыкты. Хәтта абруйлылардан саналган Время деньги да әлеге теманы читтә калдырмады. Билгеле булганча Алина Кабаевның ата-бабалары чыгышы белән Татарстаннан. Ул республиканың халык, Русияның атказанган артисты Исламия Махмутова белән туган. Әмма шуңа да карамастан Исламия ханым азатлыкка Путин белән Кабаева арасындагы мөнәсәбәтләрне белмим дип белдерде.
Валлаһи ишеткәнемдә менә икенче тапкыр ишетәм, белмим инде, белмим. Путин эстер, ие яхшы булган. Кем әби бабайлар белән ирша торган иде генеме? Татарлар үсте татар гаиләсе, аның әнисе, әтисе, әбисе, бабасы татарлар Әлки районыннан, үзебезнең Китенче авылында. Без аңгыз яшәбез исә, апа я предок обязательно к тебе, әтисе Кабаев менә Китенче авылына кайтып килдек, үзебезнең авылга да кайтып килдек.
Күпләр бу хәбәргә әллә ни әһәмият бирмәсә дә, гайбәт тиз тарала. 7 май Русияның яңа сайланган президенты Дмитрий Медведевның инаугурация вакыты узганчы, илдә әле күп кенә мондый сәяси гайбәтләр булырга мөмкин ди белгечләр.
Звезда Поволжья газетасының соңгы саннан күзәтүне Гадел Галәмиддин ясады.
Азатлыкта Казан авазы.
Британияның Тиама ширкәтенең баш белгече Роджер Джонсон Казанда туризмның үстерү юнәлешен тәкъдим итте. Бу план 3 елга исәпләнгән. Шәһәр думасы хуплап, эшләр җиренә җиткереп башкарылган очракта, 2011 елда Татарстан башкаласы 900 мең сәяхәтчене кабул итәргә мөмкин. Тиама ширкәте әзерләгән планны тәкъдим итүдә хәбәрчебез Найлылан да катнашты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Казан Русияның татар башкаласы буларак кына дөнья күләм таныла ала. Британияның TMI белгечләре тикшеренүләрдән соң әнә шундый нәтиҗә ясаган. Казан Европа белән Азия очрашкан урын дигәннән Екатеринбурда үзен нәкъ шулай дип әйтә ала. Казан үзен Идел буе төбәге дип атаса, Түбән Новгородта үзен шулай дип тәкъдим итә ала. Казан үзен Русияның 3-нче шәһәре дип раслый ала. Әмма башкалар да шулай әйтә алачак. Казан бүтәннәрдән нык аерылып торырга тиеш. Ул аерылып тора да, ул Русияның татар башкаласы. Аның ике әләме, ике теле, ике төп дине, ике этник җәмгыяте бар. Ул урыс һәм татар төрлелегенең бергә үрелеше. Ул сезнең үзенчәлегегез. Диде Роджер Джонсон. Һәм аның сүзләренә караганда, Татарстан башкаласы 2007 елда 600 мең сәяхәтче кабул иткән булса, 3 ел эчендә бу сан 900 меңгә җитәргә мөмкин. Сәяхәтчеләр калдырган акчаның да 45%-ка үсү мөмкинлеге бар. Әмма моның өчен халыкара мәгълүмат чараларында 1.5 миллион евролык таныту эшләре башкарырга кирәк. Британнар тәкъдим иткән бу планга күрә, Казан ял көннәренә сәяхәт өчен иң кулай урын булып тора. Туристлар шушы 3 көн ичендә музей театрларда карай, башкала белән дә таныша, тәмле итеп ризыкларны да авыз итә ала. Эшне беренче елда Германия һәм Британиядән сәяхәтчеләр чакырып башларга була. Ә алдагы 2 елда бу сәяхәткә Франция, Скандинавия һәм Бенилюкс илләре туристлары да кушылырга мөмкин. Читтән яхшы күренә дигәндәй, Казанда Кирмән изге ана иконасы Иделдә балык тоту һәм татар ашлары шитил туристларын үзенә тартып торырга мөмкин. Аннан да кала иске татар бистәсе дә туризм үсешен әзерләүчеләр фикеренчә бу өлкәдә зур уңыш китерәчәк. Тәкъдим итү вакытында шитил сәяхәтчеләренең күңеленә хуш килердәй бик күп үзенчәлекле биналарның җимерелеп бетүе турында да сүз булды. Без хәзер җимерелгәнен саклап калырга тиеш дип белдерде бу чарада катнашкан Казан башлыгы Илсур Метшин. Метшин Испаниядәге коррида тамашасын исенә төшереп, аның тарихына килгәндә, корриданың елның билгеле бер фасылы вакытында гына үткәрелгәнлеген әйтеп китте. Ә хәзер исә сәяхәтчеләрне җәлеп итер өчен бу тамаша ел әйләнәсендә күрсәтелә. Без шулай ук Казанда татар авылы һәм анда даими рәвештә үткәрелә торган Сабантуй бәйрәме турында да уйладык. Анда бит сәнгать һәм мәдәният югары һәм махсус уку йортларында укучылар да акча эшли алачак.
Академия искусств, культуры.
Ди Илсур Метшин. Һәм ул британнарның бу планы җәйкене булачак шәһәр думасы утырышында каралачагын да әйтте. Әлеге матур хыяллар тормышка аша башласа, Казанга килүче сәяхәтчеләр һава аланының кулай һәм матур булуын, таксидә шәһәргә таба элдерткәндә йөртүче белән инглиз телендә гәп корып җибәрергә, ресторанга керүгә үк нинди үзенчәлекле ашлар бар икән дип инглиз телендәге менюга күз салырга теләр. Әмма болар гына түгел, Казанны дөнья күләм таныту өчен моннан калада бик күп эшләр башкарасы бар.
Британияның Тема ширкәтенең Казанда туризмны үстерү юнәлешен тәкъдим итүе турында Нойлалан сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Казанда мөфтият пленумы узды. Ул мөфти урынбасары Вәлиулла Якубның эштән китү таләбен яклады. Ә мөфти урынбасарын эшеннән мөфтият корылтаягына азат итә ала. Мөфти Госман хәзрәт Исхакы исә журналистларга Вәлиулла Якуб белән аның эш урыны турында дүшәмбе көнне төгәл җавап алыначагын искәртә. Шулай ук Вәлиулла хәзрәтнең китүе зыянга булыр дип санаучылар да бар. Темына Амин Нур дәвам итә.
Вәлиулла хәзрәтнең тыелган китапларны ягу турындагы фикеренә каршы дини җәмәгатьчелек каршылык эшен алып барды. Шулман артындагы 18 район һәм шәһәрнең имам мөхтәсибләре Вәлиулла хәзрәткә мөфтияттан китәргә тәкъдим иткән иде. Бу эш пәнҗешәмбе көнне махсус пленумнарында да каралды. Бу турда мөфтиятның матбугат сәркатибе Әхмәт Халиков сөйли.
Дөнья зиратында чираттагы 5-нче пленум үтте һәм иң авылга сорау булган Татарстанның Кама аръягындагы һәм Көньяк батышындагы 18 районындагы мөхтәсибәтләрнең җитәкчеләренең ачык мөрәҗәгате булды. Ул мөрәҗәгатьта тыелган китаплар мәсьәләсендә Татарстан Җөмһүрияте мусульман диния нәзарәте рәисенең беренче урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якуповның мәстәкүлләм мәгълүмат чараларында әйткән сүзләре турында иде. Шул мөрәҗәгатьта иң куелган сорау ул Вәлиулла хәзрәт Якуповның шул сәбәпле вазифасының китүе таләп ителде. Ябык тавышка куелды. 45 кешедән 29 әйе мин бу таләпне яклыйм дип җавап бирделәр. Һәм 16 кеше юк мин бу таләпне якламыйм дип тавыш биргәннәр. Тавыш бирү яшерен булды. Безгә билгеле түгел кем ничек тавыш бирде. Вәлиулла хәзрәт Якупов әлеге вазифасын туктатып тора.
Китапларны ягу турындагы фикеренә каршы шулай ук Рафаэль Хәким, Фәүзия Бәйрәмова, Разил Вәлиев кебек милли зыялыларда чыккан иде. Тыелган китапларны юк итү идеясын Русияның чын барлыгыннан чыгып, имамнарның иминлеген тәэмин итәр өчен әйткән дип санаучылар. Канун яктан якларга теләү турында әйтүчеләр дә бар. Моны азатлыкка иске яки тыелган китапларны совет чорында да туплап килгән бу көндә дә Казанда иң эре шәхси татар китапханәләренең хуҗасы булган Марат Вәлишин сөйләде.
Вәлиулла тормышны аңлый торган реалист, башка муллалардан аерылып тора. Дөнья бик катлаулы. Вәлиулла хәзрәт миңа ул яктан бик ошый. Ул бер яктан изге юлны карап, иреңдә киләчәкне, икенче яктан ул хәзерге заманны да тырышып алып бара минемчә. Аны инде әлләнәсә итеп күпертеп Булар, ул дөньяда була торган хәл.
Шулай ук Валиулла хазрат иштен китсе мөфтияттагы вахаби һәм ханафи кешеләр арасында баланс бузылырга мөмкин дип санаучылар да бар. Ватаным Татарстан газетасында Рашид Минхаш шулай ди.
Дин нәзәрәтендә вахашлык традицияләрен яклаучыларда, Абу Ханифәчлек традицияләрен яклаучыларда, суфишлыкны да яклаучыларда бар иде, баланс та бар иде дин нәзәрәтендә. Валиулла хазрат киткәчтен баланс бузыла кебек тыела миңа. Валиулла хазрат оппозицияга басмас микән? Хәл хәлдә инде акыллы кеше мине шәйен дозак еллар эшләгән дин нәзәрәтен кискен
Валиулла хазрәтнең нәшрият, дини даирәләр белән хакимият арасын җайлауда эшчәнлеге дә югары бәйләнә. Шул ук эшләр өчен динне дәүләткә якынайтты дип аны гаепләүчеләр дә бар. Рәшид Минхач сөйли.
Галимнар күңеленә хуш килеп бетмәде. Ул Валиулла хазрәт хакимият вертикален шул идеяны кайнаяк ашларның бусы иде. Беренче чиратта дәүләт түгел җәмгыят. Җәмгыят мәнфәгатьләрен Аллаһ хәйрә кирәк дип әйтәм мин. Нәрсә генә дисәң дә ул дәүләт электе хәзергедә бастыру машинасы, көч күрсәтү машинасы булып кала.
Валиулла хәзрәт Якуб киту 90-нчы еллар уртасындагы вазгыятны кире кайтармасмы? Кабат берничә талашып ятучы мөфтият пайда булмасмы дип уйлаучылар да бар.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Шәле Татар иҗтимагый үзәге хаманның җитәкчесе Рафис Кашапов өстеннән яңа тикшерү эше башланды. Хукук саклау органнары җинаять эше ачып, Шәле Татар иҗтимагый үзәге бинасында һәм Кашапов фатирында тинту үткәрә. Эш кагазлары компьютерлар тартып алына. Теманы Азатлыкның шоулда хәбәрчесе Гафиулла Газиз дәвам итә.
Рафис Кашапов 1998 елдан бирле Шәле Татар иҗтимагый үзәге рәисе булып тора. Шушы вакыт эчендә 2000-нче һәм 2003-нче елларда ике тапкыр аңа җинаять эше ачыла. 2002-нче елның май аенда иҗтимагый үзәкнең штаб фатирында каты кыйналуга дучар була. Аңа моңа кадәр ачылган җинаять эшләре ул чактагы Россия президенты Владимир Путин һәм Россия патриархы Алексей II-гә язган мөрәҗәгатьләр белән бәйле була. Алексей II-гә язган мөрәҗәгать өчен 3 ай ярым тикшерү астында булып төрмәдә утыра. Быелның 26 гыйнварында Рафис Кашапов «Нет христианизации», ягъни христианлаштыруга юл куелмасын дигән мөрәҗәгатьне интернет аша тарата. Шушы эшкә прокуратура 7 апрельдә генә җинаять эше кузгата. Бу хактагы карар белән Кашапов 16 апрельдә таныша. 9 апрель көнне булган тентү, мөлкәтне тартып алу хакында Рафис Кашапов азатлыкка былай диде.
Җинаять эше белән безне гел куркытып кисәтеп торалар. Чөнки соңгы елларда христианлаштыру, шукындыру мәктәпләрдә дә бу мәгълүмат чаралары кылда инде, армиядә дә, төрмәләрдә дә, барлык җирдә дә шулай христиан дине күтәреп күшәеп килә шул вакытта без каршылык күрсәтү Мәскәү Кремленә бик нык ошамый. Бу безнең өчен бик күңелсез әйбер. Чөнки төрмәләргә утыртып кыра репрессия юллары белән генә безнең милли хәрәкәтне туктатып булмый, безне куркытып булмый. Без Алла белсәк бар күрешәчәк, бар үзебезне әйтәчәкбез. Әле шик кенә булмасын, без үзебезнең милли проблемаларыбызны, дини проблемаларны алга куеп эшләячәкбез. Менә инде җинаять эше ачу уңаеннан, менә инде Шәле шәһәрендә тиректәш белдерделәр, шулай Казаннан, Уфадан, Ульян шәһәреннән, Мәскәүдән, Петербургтан, Украинадан, Германиядан, шулай Америкадан. Бик зур рәхмәт аларга, чөнки бердән булып бергә күтәреп шушы чукындыруга каршы тормасак, безне 1552 елны Иван Грозный басып алгач ничек чукындырган иде, шул хәлгә төшүгез бар. Мине суд белән, прокуратура белән, төрле куркытулар белән туктата алмаячаклар.
Менә Рафис әфәнде, сезнең инде компьютерларыгызны алганнар иде, шулай ук Татар иҗтимагый үзәгенең эш кәгазьләрен алганнар иде.
Әйе, үткән вакытларда безнең бик күп материалны алдыра, чөнки инде бездән ул вакытларда шәле журналистлары җыелып сөйләшкән, берничә тапкыр шушы безне җыелган материал архив буенча китап чыгарырга тиешләр. Әмма ләкин безнең 4 коробка 20 еллык шәле милли хәрәкәтенең көрәшендәге булган барлык чаралардагы фактлар безне җыелган, аларны прокуратура юкка чыгарды. Бу безнең өчен теге зур югалту.
Хукук органнарының 9 апрельдәге гамәлләре шушыңа сәбәпче булган мөрәҗәгать хакында Татар иҗтимагый үзәгенең рәис урынбасары Габдрахман Җәләлетдинов фикере.
Чынбарлыкта бу җинаять эше Рафискә каршы гына түгел, ә Татар милли хәрәкәтенә каршы ачылган. Бу Шәле Татар иҗтимагый үзәге белән, гомумән Шәле милли хәрәкәте белән генә дә чикләнми. Бу җинаять эше бөтен татар милли хәрәкәтен бастыруга юнәлгән. Бу хәлләр Шәледәге балалар табу йортында яңа туган балаларны чукындырудан башланып китте. Чукындыруга каршы зур гына пикет оештырылды. Чиркау әһелләренә һәм Россия властьларына безнең чукындыруга каршы чыгуыбыз бер дә ошамады. Алар чукындыруны яклап җинаять эше ачтылар. Дин ора һәм милләт ора мөнәсәбәтләрне чукындыручылар бузо. Киеренкелек һәм хәтта дошманлык тудыра. Кашапов Рафискә каршы җинаять эше ачу бөтенләй законлы түгел. Конституция нигезендә Рафис бу авыр хәлләргә безне баструга каршы чыгарга хаклы иде. Рафисның гаебе юк. Ул Россия законнары нигезендә дә көчләп чукындыруга каршы чыгарга хаклы. Бу җинаять эше законсыз һәм нигезсез ачылган.
Хокук органнары бер юлы ике урында тентү уздыра. Татар иҗтимагый үзәге штабында һәм Кашаповлар фатирында. Фатирда булган вакыйга хакында Рафисның хатыны Нурзия ханым сөйли.
Тентү вакытында 5-6 ир егет, зур гәүдәле ир егетләр килеп керде һәм тентү башладылар. Идәге бөтен бүлмәдән бөтен әйберләрне һәм шул вакытта үземне начар хис иттем. Мондый вакыйгалар бик күп булды. Шунлыктан минем исәнлегем дә начарланды һәм аңымны югалтып югалдым. Күземне ачканда инде скорыйлар һәм ирем янымда иде.
Рафис Кашаповка карата ачылган җинаять эше Россия җинаят кодексының 282 маддә 1 бүлеге белән билгеләнә. Бу милләт ара һәм дин ара низах тудыру хакында.
Сез Гафиулла Газиз язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең җомга 18 апрель чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русияның Аэрофлот һава ширкәте Италияның акчасыз калган Алиталия һава ширкәте партнеры булырга мөмкин. Берләшкән Милләтләр оешмасы Иминлек шурасы рәисе Русияның Грузия суверенлыгын бозуда гаепләүче Тифлисның мөрәҗәгате нигезендә гадәттән тыш утырыш киләсе атна башында үтәр кебек диде. Русияның Грузиядан аерылырга теләүче Абхазия һәм Көньяк Осетия белән тыгызрак мөнәсәбәтләр урнаштыру ниятенә каршы чыккан Тифлискә НАТО яклау белдерде. Русия тышкы эшләр министрлыгы президент Владимир Путин Грузия белән мөнәсәбәтләрне нормальләштерергә, икътисади чикләүләрне бетерергә кушты диде. Афганстанда бер мәчет каршындагы шартлау 24 кешене үтерде, 35 кеше яраланды. Чечняда көч белән алып китилгән район милиция башлыгының мәйете табылды. Сербия БМОның каршы булуы һәм Косовоның бәйсезлек игълан итүенә карамастан, Косовода җирле сайлаулар үткәрәчәген белдерде. Израиль төзелеш министрлыгы Көнбатыш ярда 100 яңа йорт төзү өчен тендер игълан итте. Элеке АКШ президенты Джимми Картер сүргендәге Хамас җитәкчесе Халид Машал белән очрашу өчен бүген Сүрия башкаласына килде. Шушы яңалыклар белән сез интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыру Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәчәк.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән тар.
Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп алу сайтлар дезе бит рухи яктан кичне бетерде.
Мәтәдлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең түрдә кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнәмә.
Хвалить не надо, надо давать объективный
характер. Азатлык радиосы.
Башкортстанда чит илләрдән эшкә килүчеләргә яшәү рөхсәте бирүче идарәдә ришвәтчелек турында җанҗаллар чыгып тора. Соңгы мәгълүматларга караганда, республикада читтән эшкә килергә теләүчеләрне теркәү һәм яшәү рөхсәтен бирү җайга салынып килә. Бүгенге көндә иң күп эшче мигрант Үзбәкстан һәм Таҗикстаннан килә. Шул ук яклардан Афьюнда килә. Башкортстанның үзендә дә Афьюн сатучыларга ярдәм итүчеләр бар. Һәм ахырда мәдәният өлкәсеннән бер яңалык булачак. Бүген Уфада балалар театрлары фестивале башланды. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе Башкортстаннан элекке сенатор Игорь Измещевны 16 июльгә кадәр тикшерү бүлегендә калдыру турында карар чыгарды. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Башкортстаннан Русия Федерация шурасында элек сенатор булган Игорь Измещевка Русия прокуратурасының тикшерү бүлеге өстәмә гаепләүләрен дә әзерләп беткән иде. Хәзер ул гаепләүләр Русия югары мәхкәмәсенә тапшырылган. Мәгълүм ки, Башкортстаннан сенатор итеп сайланып 5 ел чамасы шушы югары кенефидә утырган һәм республика җитәкчелеге белән моңа кадәр дустана мөнәсәбәтләрдә булган Измещевка хәзер әллә күпме гаепләр тагыла. Соңгы бер елдан артык Мәскәүдә тикшерү бүлегендә утырган Башкортстан экс-сенаторына террорчылыкта катнашу гаебе дә 7 кешене үтертү, 2 кешене үтертергә маташу, бер типографиягә ут төртү, федераль иминлек хезмәте вәкиленә ришвәт бирергә омтылу кебек гаепләрдә тагыла. Игорь Измещев исә әлегә барлык гаепләүләрен дә кискен кире кага. Әмма хөкем тәгәрмәченең экс-сенатор файдасына таба әйләнмәве көн кебек ачык ди тикшерүчеләр. Мәгълүм ки, Башкортстанның нефть комплексында үз бизнесы булган Игорь Измещев бик бай эшкуар саналды. Мортаза Рахимовның улы Урал белән дә бик якын дуслар булганлыгы мәгълүм иде. Русия Федерация шурасына сенатор итеп тә Измещев әфәндене Башкортстанның иң югары җитәкчелеге тәкъдим иткән иде. Әллә күпме авыр җинаятьләрдә гаепләнү сәбәпле, Игорь Измещевка гомерлек төрмә җәзасы яны дип белдерә тәҗрибәле хөкемдарлар. Измещев эшенә бәйле, Мәскәүдән бер төркем тикшерүчеләр март ая азагында Уфага килеп, Урал Рәхимовтан да сорау алган иде. Измещевның һаманда тикшерү бүлегендә калдырылуын бәйсез күзәтүчеләр май аенда Русия президентының алмашынуын көтү белән дә бәйлиләр. Аннан соң Измещев эшен тикшерүдә Башкортстан ягына карата кырысырак мөнәсәбәт булачак һәм элекке сенаторның да теле күбрәк шишелер дип фаразлана. Бу ел башыннан Башкортстаннан чит илләрнең 133 ватандашы үз илләренә кайтарып җибәрелгән. Аларның барысының да Башкортстанда рөхсәтсез яшәгәнлеге ачыкланган. Бу хакта Русия Федераль миграция хезмәтенең Башкортстан буенча идарәсе башлыгы вазифаларын башкаручы Хәмит Нафиков журналистлар белән матбугат очрашуында белдерде. Хәмит әфәнде әйтүенчә, бу ел башыннан республикада чит илләрдән килгән һәм тиешле теркәлү үтмәгән 3000-нән артык кешегә административ кисәтү ясалган һәм штраф салынган аларга. Аларның зур күпчелеге эшләргә дип килгән кешеләр. Бүгенге көндә 17 меңнән артык гастарбайтер эшли Башкортстанда, ди Хәмит Нафиков.
Бүген бездә 35 илдән иностранный гражданнар находится эш буенча. Значит, иң күбесе безнең бывшие страны СНГ, алар почти 14 мең. Иң күбесе, значит, безнең килде Узбекистан, Таджикистан.
Хәмит әфәнде, ә менә аларны монда теркәү мәсьәләсендә ниндидер катлаулыклар юкмы? Һәм нәрсә киртә булып тора аларны монда теркәүдә?
Әле бер ниндидә андый проблемалар юк, потому что хәзер бит уведомительный характер инде. Иностранные гражданнар килә дә, безне уведомлескен әйтәләр, что алар килделәр и безнең илдә торганнарын. Значит, СНГ-дан 90 көн имеет право, если эшкә разрешение алмасалар, эшкә разрешение алсалар, бер ел инде, вот бер елга кадәрле эшкә разрешение алу бит инде хәзер тоже тиеш бөтен процедура 10 көндә үтә. Безнең мына управление даже 5 көндә эшлибез без аны. Хотя законодатель әйтә безгә в течение 10 дней дип инде.
Русия Федераль миграция хезмәтенең Башкортстан буенча идарәсе башлыгы вазифаларын башкаручы Хәмит Нафиков булды. Әлеге идарәгә кара тап төшерүче күңелсез генә хәлдә булып алды. Андагы подполковник дәрәҗәсендәге бер өлкән хезмәткәр чит ил паспортлары эшләтүне тизләтү шарты белән 4000 сум ришвәт алуда тотылып эштән куылды. Бу атнада Уфа шәһәренең Киров районы мәхкәмәсе карары белән 100000 сум күләмендә штраф түләргә тиеш дип җәза бирелде аңа. Исегезгә төшерәбез, бу идарәнең элекке башлыгы һәм аның урынбасары Башкортстанга канунсыз килүчеләрне теркәүдә гаепләнеп кулга алынды һәм төрмә җәзасына хөкем ителгән иде. Русияның наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту федераль хезмәтенең Башкортстан идарәсе быелгы 3 ай эшчәнлегенә йомгак ясады. Нәтиҗәләр куанычлы түгел. Бу елның беренче кварталында гына да Башкортстанда әфиюннәргә бәйле 570-кә якын җинаять теркәлгән. Бу исә узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 22%-ка артыграк килеп чыга. Әфиуннар әйләнешін тикшерүнең Башкортстан идарәсе матбугат шушысы Константин Максимов әйтүенчә, барлык ачыкланган җинаятьләрнең 445-е авыр һәм бик авыр җинаятьләр исемлегенә керә. 412 очрак әфиуннар белән алыш биреш итүгә бәйле. Республикада тикшерелгән җинаять эшләренең 76-сында җинаятьчил төркемнәрнең катнашкан булуы мәгълүм. Шулай ук 32 наркопритон эшчәнлегенә шик куелды, ди Константин Максимов. Әлеге вакытта барлык ачылган җинаятьләрдән 161-нә карата эшләр мәхкәмәгә тапшырылган. Әфиуннар белән алыш бирештән алынган акча күләме 2 миллион ярым сум чамасы тәшкил иткән. Бу ел башыннан канунсыз әйләнештә 14 меңнән күбрәк доза ясарлык әфиуннар тартып алынган. Башкортстанга Украинадан көчле тәсир итүче матдәләр кертү юлы ябылуы турында да әйтә наркотикларга каршы көрәш идарәсе хезмәткәрләре. Әфиуннар Таҗикстан, Үзбәкстан тарафларыннан килә Башкортстанга. Башкортстанның үзендә дә тик ятмыйлар. Хәтта табиблар да җиңел баерга тырыша. Мисал өчен, Уфадагы бер хастаханә поликлиникасы баш табибы урынбасары көчле тәсир итүче даруларга рөхсәт кагазләре язып, акча эшләү юлын җайга салган. Хәзер ул эштән алынган һәм аның эшчәнлеген тикшерелә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Җомга көнне Уфада балалар өчен спектакльләрнең Колынчык дип аталган 3-нче республика фестивале башланып китте. Шушы бәйрәмне ачу тантанасы Башкортстанның Милли яшьләр театрында оештырылды. Фестивальне республика вице-премьеры, Башкортстан мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев үзенең котлау сүзләре белән ачып җибәрде. Балалар спектакльләре төгәл бер атна дәвам итәчәк. Анда республиканың барлык 11 дәүләт театрында катнаша. Колынчык сәнгать бәйрәме шикләрендә бүген беренче спектакльне Башкортстан дәүләт курчак театры күрсәтте. Зәйнәп Биишева әсәре нигезендә сәхнәләштерелгән Мәхәббәт һәм нәфрәт тамашасын тәкъдим итте алар балаларга. Барлык театрларда махсус шушы бәйрәмгә үзләренең яңа спектакльләрен әзерләде. Фестивальнең үзенчәлеге шунда, анда тамашаларга бәяне алдан ук сайлап алынган 10-15 яшьлек балалар һәм үсмерләр бирә. Жюрига өлкәннәр бөтенләй кертелмейди, Башкортстан мәдәният һәм милли сәясәт министры урынбасары Зимфира Әбдүлмәнова.
Драматургия, режиссерлар, актерлар, балалар дөнья һәм кылышларын, юнәлешләрен аңлай микән дигән максат бердән. Икенсеннән, без инде фестиваль сектарында тәнкыйтьчеләр күзлегендә карайбыз безнең театрларга. Мин әйтергә әйтәм, безнең актерлар, режиссерлар өчен бик файдалы булыр фестиваль дип. Потенциалыгы төрле контингент балалар белән эшләйбез. Социаль яклауга мохтаҗ балаларны йыеп, һәр бер спектакльдә 100 урын бирәбез. Дием алганда 2400 бала бу контингент балалары безнең спектакльләрдә буласак. Без уйлайбыз, мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы планнары буенча бу сара иң мөһим, иң яуаплы, чөнки ул үзенең концепциясе белән, үзенең идеялары белән безнең гаилә елына бик тап килә. Ата-аналар өчен, балалар өчен бу бирин яктан әзерләнгән бик зур бүләк булар дип.
Башкортстан мәдәният һәм милли сәясәт министры урынбасары Зимфира Әбдүлмәнова фикерләрен ишеттегез. Уфада башланган Колынчык бәйгесендә республикадагы 2 татар дәүләт театры, Уфа Нур татар дәүләт драма театры һәм Туймазы татар дәүләт драма театры коллективы да катнаша. Алар да үзләренең яңа пьесаларын сәхнәләштерде. Нур театр артистлары яшь тамашачыларга 24 апрель көнне үзләренең Нурзадә һәм Нурсылу исемле спектаклен күрсәтә. Илмар Әлмөхәмәтов пьесасы нигезендә куелган ул сәхнәгә. Әлеге фестивальнең хәйриячелек максаты да бар. Быел гаилә елы булуын исәптә тотып, һәр спектакльдә 100 билет ятим һәм гарип балаларга, шулай ук аз кремле гаиләләрдә тәрбияләнүчеләргә бушлай бирелә. Тамашалардан алынган акчаның бер өлеше балалар хастаханәләрендә дә тапшырыла. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Яз ул төрле иҗат бәйгеләре һәм фестивальләр шуры хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның шимбә 19 апрель тапшыруында татар башкорт дөньясында бу атнада Казанда, Тольятти, Оренбурда узган шундый иҗат бәйгеләре турында сөйләрбез. Моннан тыш сезне бер кызыклы әңгәмә дә көтә. Якшәмбе көнне Уфада Байык дигән башкорт бию фестивале башланачак. 20-21 апрель көннәре аның беренче өлеше үтәчәк. Ул декабрь аена кадәр дәвам итә, йомгак ел азагында ясалачак. Фәнис Фәтхи шушы бәйгене оештыручыларның берсе Республика халык иҗаты үзәге директоры Захир Шаяхмәтов белән әңгәмә корган. Аны сезнең игътибарга Азатлык дулкыннарында шимбә көнне тәкъдим итәрбез.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Киевта бүген Киев татарларының туған тіл ұйышмасының 10 йыллығы белгіләне. Шулай оқ, Украина башқаласына бүтін дүния татар конгресі башқарма комитеті өкілшілігі келді. Қырымдағы татар башқұрт ұйышмасы комитетінің көшме отырышында қатнашудан баш тартқан. Қырымдағы татарлар Киевтан яқлауны сезмей, шуңа аларының башқаладағы төп ұйышма білен ілімтелері жоқ. Конгресс өкілдері атна азағында Қырымға да барашақ. Толырақ мәлімет білен Дилавер Осман.
18 апрельдә Киевтә бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының күчмә утырышы үз эшенә башлады. Көн тәртибендә туган тел бөтен Украин татар мәдәни үзәгенең Украинада татарларның милли мәдәни ихтыяҗларын канагатьләндерү бу мәсьәләләрне хәл итү тәҗрибәсе, Киевтагы татар йортының эшчәнлеге, Украинада һәм аның белән чикдәш булган илләрдә татарларның берләштерү, консолидацияләү чараларын карап чыгу мәсьәләләре тора. Татар йортында узган бу утырышта Татарстаннан килгән зур делегация да катнаша. Алар арасында башкарма комитетының бюро агъзалары Рамис Сафин, Дамир Исхаков, Замил Валиулин, башкарма комитеты агъзасы халыкара элемтәләр һәм кеше хаклары комиссиясе рәисе Ринат Абдуллин, Татарстан дәүләт советы депутаты Разил Валеев, БТК аппараты хезмәткәрләре Гөлнәш Шәхиева, Рустем Гайнетдинов барлар. Шулай ук Киевка, Украина, Белоруссия, Молдовада хәрәкәт иткән татар үзәкләренең җитәкчеләре, Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил улы да чакырылганнар. Күчмә утырышта Русия тышкы эшләр министрлыгының чит илдә яшәүче милләттәшләр белән эш итү департаментының директоры Александр Чипурин һәм Татарстан президентының тышкы элемтәләр департаменты директоры Тимур Акуловның катнашулары Киевта карылачак мәсьәләләр буенча конкрет карарлар алыначагына өмет бирә, ди БТК башкарма комитеты аппарат хезмәткәре Рустем Гайнетдинов. Кырымдагы татар үзәкләреннән Киев хакмәчтәге Идел ассоциациясе рәисе Илмир Тимиргалиев, Севастопольдан татар башкорт үзәге рәисе Җәмил Хисамудинов катнашалар. Ә менә Кырымдагы татар башкорт федерациясе рәисе Марат Масалимов Киевка барудан баш тарткан. Марат әфәнде Киевтагы туган теленең, аның рәисе Канафия Хаснутдиновның регионнардагы татар үзәкләренә ярдәме юк, татар башкорт федерациясенә дә аның карашы тискәре, ди.
10 ел буе вакыт үтте, туган тел тәшкиле ителгәнге, 10 ел арасында Республика Федерация татар һәм дә башкорт җөмһияте күрмәде бу туган тел оешмасыдан бер ярдәм, бер нинди бергә катнашучы эшләр булышмады. Моның өчен бу выездное заседание Всемирного конгресса татар я не могу поехать только по этой причине. Минем фикримчә Канафия әфәнде үзегә якын кешеләр белән эшләргә ярата, һәм дә, ну, одним словом, узурпировал власть именно у себя в общине и предвзято относится к таким общинам, как наша община Федерация татар и башкир Крыма. Белән туган телгә кермәгән татар оешмалары да бар.
Моңа шунда өстәргә мөмкин, туган телнең рәисе Канафия Хаснутдиновның эш итү принциплары белән риза булмаган Киевтә бер ничә татар ансамбльләрен оештырган Әлфия Шевченко да узган ел татар йортыннан китергә мәҗбүр булган иде. Бүген Украинада рәсми саннар буенча 70 мең татар, аларның күпчелеге, ягъни 80% шәһәрләрдә яши. Украинада сан буенча татарлар 12-нче урында, Украинаның 14 өлкәсендә һәм Кырымда 20-гә якын рәсми теркәлгән татар үзәге бар. Аларның 16-сы туган телгә керә. Туган тел үзе 1998 елда теркәлгән иде. 2003 елда Татарстан премьер-министры Рустам Миңнехановның тәкъдиме буенча Татнефть 300 мең долларга Киевта 3 катлы бина сатып алган иде. Бу бина хәзерге татар йортына бирелгән иде. Монда милли түгәрәкләр өчен шартлар бар, очрашулар, күргәзмәләр, дини чаралар уздырыла. 18 апрель кич Киевта туган телнең 10 еллыгына багышланган концерт узачак. Анда Татарстаннан җырчы Зайнаф Фархетдинова Киевтагы үзешчән татар ансамбльләре катнашачак. 20 апрельдә исә Татарстан делегациясе Киевтан Кырымга килә. Аларга Казаннан килгән Гөлнҗан Ибраһимов исемендә тел әдәбият институты директоры Ким Миннуллин, тарих институты директоры Унбасар Фарид Султанов, шагыйрь Роберт Миннуллин, җырчы Гүзәдә Сафиуллина, Татарстан язучылар берлеге рәис урынбасары Вакыйф Нуриев кушылачаклар. Программа бойынша делегация Акмачетте акын татар милли мәҗлис тәкчелеге белән күрешәчәк. 21 апрельдә Ялтада 1927-36 елларда Галимҗан Ибраһимов яшәгән Боткинска 23-нче йортка тантаналы рәвештә Татарстаннан китерелгән Галимҗан Ибраһимовның истәлегенә Башланган мемориаль тафта ачылачак. Нәкъ менә 80 ел элек 24 апрельдә Галимҗан Ибраһимов Ялтага килгән иде. Чарада Ялтадагы Акшура татар үзәге, Ялта хакимиятләре дә катнашачак. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Ел көннәрендә Азатлык радиосы сезнең өчен кызыклы тапшырулар әзерлим. Бу атнада татар башкорт дөньясыннан безнең даими хәбәрләрдән тыш Владимир шәһәре татарлары тормышы белән таныштырырбыз. Анда безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр булып кайтты. Бу тапшыруны якшәмбе 20 апрель көнне тыңлагыз. Безне көн саен кыска дулкыннарда һәм интернетта таба аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә тыныш ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.